Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր, այժմ անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը կպայքարի պատգամավոր դառնալու համար։ Այսօր թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովը գրանցել է նրա թեկնածությունը հունվարին կայանալիք ընտրություններում։
10-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որը բեհինք չի ունեցել մերժելու Նիկոլ Փաշինյանի գրանցումը։
Հաջորդ շաբաթ կառավարությունը ազգային ժողովի հաստատմանը կներկայացնի 2010 թվականի պետբյուջեն։
Պետական բյուջեը որևէ գումար չնախատեսել սոցիալական նպատակների համար նշանակում է, որ 2010 թիվը Հայաստանի ազգաբնակչությանը դարձնել ավելի աղքատ։
Հաստատվի շուրջ տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են իշխող հանրապետականի և ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը պատրաստվում է հայտարարություն ընդունել հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ։
Քանի դեռ մադրիդյան սկզբունքները պաշտոնապես չեն ներկայացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ապա այդ գործընթացի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պատասխանատվություն չի կրում։
Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, կլսենք ինչ պայմաններում են հայտնվել Գյումրիում վթարային շենքերում ապրող մարդիկ, կթերթենք մամուլը մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում նկատվում է դրական դինամիկա, որը պետք է պահպանվի նաև 2010 թվականի ընթացքում։ Այդ մասին Թրենդ գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Արդեն 10-15 տարի է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներն աշխատում են այս խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, սակայն այդ տարիներին մենք մեկ քայլ անգամ չենք մոտեցել հակամարտության լուծմանը։ Այս իրավիճակը չի կարելի երկար հանդուրժել, անհրաժեշտ է արդյունքներ արձանագրել, ընդգծել է Իլհամ Ալիևի կատակազմի ներկայացիչը եւ հավելել։ Ղարաբաղյան հարցը տարածաշրջանի թիվ 1 խնդիրն է, որի լուծումը կարևոր է թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, թե Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ մյուս գերտերությունների համար։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացին, Մամեդովը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ղարաբաղին պետք է տրամադրվի լայն ինքնավարություն, այնտեղ համատեղ ապրող հայ եւ ադրբեջանական համայնքները կարող են ինքնուրույն ձևավորել իրենց սեփական կարգավիճակը, ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացիչն ու հավելել. Բանակցությունների որոշ փուլերում հայերը համաձայնում են սրա հետ, իսկ հետո կրկին փոխում իրենց կարծիքը։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում 3 տեղի ունեցել հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը, որին մասնակցել են Աղվաստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի ներդրում կատարող երկրների ներկայացիչները, այդ թվում Հայաստանի պատվիրակությունը փոխարտգործ նախարար Արման Կիրակոսյանի ղեկավարությամբ։ Խորհրդաժողովին մասնակցող երկրների ներկայացիչները միանշանակ աջակցություն են հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի որդեգրած նոր ռազմավարության Աղվաստանի վերաբերյալ և պատրաստակամություն հայտնել նրա ցուցիչ զորախմբեր տրամադրել գրոհայինների դեմ պայքարի համար։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարար Արման Կիրակոսյանը եւս ընդգծել է խաղարարար առաքելություններին աջակցելու Հայաստանի պատրաստակամությունը եւ հավելել, որ 40 հայ զինվորականները 2010 թվականի առաջին ամիսներին կմեկնեն Աղվանստան։ Ռուսաստանում Պերմի ժամանցային ակումբներից մեկում այս գիշեր բռնկված հրդեհի հետևանքով ավելի քան 100 մարդ է զոհվել, եւս 140-ը մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վիրավորներից շատերի վիճակը բժիշկները գնահատում են խիստ ծանր։ Ոստիկանության վարկածի համաձայն հրդեհը բռնկվել է հրավառության փորձից հետո, դեպքի վայրում պայթուցիկ իրերի հետքեր չեն հայտնաբերվել, ահաբեկչության վարկածը իրավապահները բացառում են։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը միջադեպը որակել է որպես ծանր հանցագործություն եւ պահանջել խստորեն պատժել բոլոր մեղավորներին, այդ թվում ակումբի սեփականատերերին։ Լրատվական գործակալությունների հաղորդմամբ նրանցից մեկն արդեն ձերբակալվել է։ Մեդվեդևի մեկ այլ հրամանով զոհերի հիշատակին դեկտեմբերի 7-ը երկրում սկո օրը հայտարարվել։ Ռուսաստանը եւ ՆԱՏՕ-ն որոշել են վերականգնել ռազմական համագործակցությունը, որ սարացվել էր անցած տարի Կովկասում տեղի ունեցած ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Այդ մասին որոշումը կողմերը կայացրել են 3 արտգործնախարարների մակարդակով Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ինչպես հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հանդիպումը կառուցողական հերոուն գնացող արդյունքներով է ավարտվել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոն Ռասմուսենը իր հերթին հույս է հայտնել, որ արդյունավետ բանակցությունները խթան կդառնան իրական ռազմավարական համագործակցության համար։ Ակնկալվում է, որ 2010 թվականի հունվարին արդեն կկայանա Ռուսաստան-ՆԱՏՕ առաջին նիստը։ Դանիան ողջունել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի որոշումը գլոբալ ջերմասման շուրջ ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ, որը կմեկնարկի հաջորդ շաբաթ Կոպենհագենում։ Այն ուշադրությունը, որ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հատկացնում է կլիմայի փոփոխություններին, չափազանց կարևոր է այս ոլորտում առաջընթաց արձանագրելու համար, հայտարարել է այսօր Դանիայի վարչապետը։ Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելուց հետո նախագահ Բարակ Օբաման կմեկնի Օսլո, որտեղ նրան կշնորհվի այս տարվա խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ Իրանի արտգործնախարարությունը հրավիրել է երկրում Շվեյցարիայի դեսպանին եւ իր դժգոհությունը հայտնել մինարետների կառուցում արգելելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ անցկացված հանրակրթվեում ընտրողների մեծամասնությունը կողմ էր քվեարկել Շվեյցարիայում մինարետների կառուցում արգելող սահմանադրական փոփոխությունը։ Իրանի իշխանությունները այսօր զգուշացրել են, որ այդ քայլը կարող է նպաստել Եվրոպայում մահմեդականների նկատմամբ խտրականության աճին եւ սրել քրիստոնյաների եւ մուսուլմանների միջև հարաբերությունները։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Աղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր ավարտվեց Երևանի թիվ 10 անդրատարածքում падգամավորության տեխնատուների գրանցումը, որի հիմնական ինտրիգը անշուշտ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր այժմ անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի տեխնատությունն էր։ Հիշեցնենք, դեռևս 1 ամիս առաջ անձնագրային եւ վիզաների վարչությունը հրաժարվել էր Փաշինյանին տեղեկանք տրամադրել վերջին 5 տարիներին Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ, պնդելով, որ նա երկրից բացակայել է փետրվարի 26-ից մինչև այս տարվա հուլիսի 7-ը, երբ հետախուզման մեջ էր մարտի 1-ի գործով։ Հետագայում Սակայն դատարանի որոշման ոստիկանությունը ստիպված եղավ տրամադրել այդ տեղեկանքը ըստ էության հնարավորություն տալով Փաշինյանին մասնակցել հունվարի 10-ին կանալիք ընտրություններին։ Թե ովքեր են այդ ընտրատարածքում գրանցված մյուս տեխնատուները եւ ինչպես է անազատության մեջ գտնվող տեխնատուն նախընտրական արշավ վարելու, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը այսօր գրանցեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ ներկայումս ազատազրկման մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը տվյալ ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացվելիք ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Տաթև Օհանյանը։
10-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն առաջնորդվել է ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան և որևէ հիմք չի ունեցել մերժելու Նիկոլ Փաշինյանի գրանցումը։ Փաշինյանը ներկայացրել է գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը և վերջինիս գրանցման համար առարկություն չի եղել ու Նիկոլ Փաշինյանը համարվել է գրանցված։
Նշեց Տաթև Օհանյանը, հավելելով, որ թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի թեկնածուներ են գրանցվել նաև քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը, մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը և ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Արա Սիմոնյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություններից, շեշտելով, թե իր պաշտպանյանը դեռևս գտնվում է կալանքի տակ։ Իսկ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանը հանձնաժողովի որոշումը բացատրեց հետևյալ կերպ.
Սա նշանակում է, որ այս դեպքում իշխանությունները ներկայացված թիվ 10 ընտրատարածքային դրական հանձնաժողովի տեսքով խախտում չեն կատարել եւ կատարել են իրենց պարտքը։ Ընդհանրում է դա։
Պատգամավորության տեխնատուների նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է արդեն առաջիկա 27-ի, դեկտեմբերի 7-ին։ Դավիթ Մաթևոսյանի կարծիքով ընտրական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հավասար հիմունքներով նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու իրավունքը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի տակ պահվող Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում խախտված է։
Պետությունը նաև բացառիկ դեպքերում կարող է հնարավորություն տալ տեխնատուին մնալու կալանքի տակ և այդ մրցակցությանը մասնակցել լիազորված անձերի վստահված անձերի միջոցով։ Սակայն այդ դեպքում պետական մարմինը, որ կոչված է հավասարություն ապահովելու, տվյալ դեպքում խոսքս կենտրոնական դրական հանձնաժողովի մասին է, միայն նրա համաձայնությամբ կարող է պահվել կալանքի տակ։
Իսկ հարցին, թե ինչ է ակնկալում Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, Դավիթ Մաթևոսյանն արձագանքեց.
Կան կայացնի այնպիսի մի որոշում, եթե նիստ գումարի համապատասխան օրակարգով, ինչ կայացված կլինի նախորդ բաղրամյակ 26 հասեին։ Այ կկայացնի, չի կայացնի, ես ուղղակի կարծում եմ, որ եթե համապատասխան հասցեի որոշումը կայացված, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական կառավարության ողջ ընթացքում պետք է մնա անազատության մեջ, ուրեմն միտեղ մի ուղակում պետք է ինչ-որ խախտում թույլ տա, առանց դրա հնարավոր չէ։ Դա կանենք յուն, կանենք դատարանում, թե որտեղ կապրենք, կտեսնենք, ժամանակը ցույց կտա։
Նշեմ, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 6-րդ մասը սահմանում է, որ падգամավորության թեկնածուն կարող է կալանավորվել միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Այսօր այս հարցը ուղեցինք ԿՀ նախագահ Գարեգին Ազարյանին։
Թեկնածուն կարող է կալանավորվել։ Հիմա մենք թեկնածուին կալանավորում ենք։
Ոչ, նա արդեն կալանավորված է։
Դուք հարցի պատասխանն արդեն տվեցիք։ 2007-ին մեծամասնականով Արագածոտնի մարզում, եթե չեմ սխալվում, էլի մենք նման դեպք էլի ունեինք, էլի թեկնածուն մինչև գրանցվել է կանալ կալանավորված էր։ Նույն ձևնա։
Այսինքն նա մնալու է կալանքի տակ մինչև ընտրության օրը։
Դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խնդիրը չի, կմնա կալանքի տակ թե ոչ, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս դեպքում անելիք չունի։ Մենք ոչ մի դեպքում ինքնուրույն չենք քննարկում խնդիր այդ տեսակ հարցերը։ Ամեն դեպքում, եթե լիներ տեխնացու, որին վաղը պիտի կալանավորեին, այս դեպքում դատարանը պարտավոր էր մինչև որոշում կայացնելը դիմել ԿՀ։
Ասեմ, որ Գարեգին Ազարյանին մատնանշած դեպքը վերաբերում է հայ կամորականների համախմբում հասարակական նախաձեռնության անդամ, հայրենիքու պատիվ կուսակցության անդամ, երկրի սահմանադրական կարգը բռնի ծապալու կոչերի համար կալանավորված Վարդան Մալխասյանին։ Մալխասյանը Նիկոլ Փաշինյանի նման գտնվելով ազգային անվտանգության ծառայության Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում 2007 թվականի մայիսի 12-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Արագածոտնի թիվ 14 ընտրատարածքում գրանցվել էր որպես падգամավորության տեխնացու։ Սակայն ապրիլի 5-ին Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել էր նրան եւս 2 ամսով կալանքի տակ պահելու քնչական մարմնի միջնորդությունը առանց հաշվի առնելու իր падգամավորության տեխնացու լինելու հանգամանքը։ Վերջում էլ հավելեմ, թե քանի դեռ չի որոշվել ազատ է արձակվելու Նիկոլ Փաշինյանը, թե ոչ, նա 3 վստահված անձինք՝ կինը Աննա Հակոբյանը, ինչպես նաև Դավիթ Մաթևոսյանն ու Արամազ Ղալեմքարյանը 2-7-ից օրական 2 ժամ տեսակցելու են Նիկոլ Փաշինյանին, մշակելու եւ իրականացնելու նրա նախընտրական քարոշչությունը։ Ռումեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշեսնամ թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության լրացուցիչ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ այն բանից հետո, երբ падգամավորության մանդատից հրաժարվեց գործարար Խաչատուր Սոքյասյանը։ Կառավարությունը հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովի հաստատմանը կներկայացնի 2010 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, պետբյուջեն, որի շուրջ սպասվում են բավական թեժ քննարկումներ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ կառավարությունը երկնիշ աճով հպարտանալու փոխարեն ստիպված է падգամավորներին ու հասարակությանը բացատրել տնտեսության երկնիշ անկման պատճառները։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ չնայած համաշխարհային ճգնաժամին ճիշտ կառավարման դեպքում հնարավոր էր ավելի լավ արդյունքներ արձանագրել եւ կայուն հիմք ստեղծել տնտեսության առողջացման համար։ Իշխանությունները հակադարձում են, թե արելան ամեն հնարավորը, որպեսզի ժողովուրդը չզգա ճգնաժամի ողջ սրությունը։ Այդ այսպես կոչված անզգայացումը, սակայն, եթե անգամ հաջողվել է կառավարության, ապա միայն ժամանակավորապես։ Փորձագետների գնահատականով արդեն հաջորդ տարի ավելանալու է անապահովների թիվը եւ սրվելու է սոցիալական լարվածությունը։ Բանն այն է, որ չնայած ակնկալվող ցանկացումներին կառավարությունը բյուջեում եւ ոչ մի լոմաչի նախատեսել կենսաթոշակների եւ աշխատավարձերի բարձրացման համար։ Եվ սա այն դեպքում, երբ դեռևս տարեսկզբից իշխանությունները հավաստիացնում են, որ ճգնաժամի արդյունքում այն առանց այն էլ անապահով խաղը չի տուժելու։ Ովքեր են պատասխան տալու իրականացած խոստումների եւ սխալ քաղաքականության համար, հնարավոր էր արդյոք ավելի լավ արդյունք ունենալ։ Թեմայի շուրջ Իրինա Հովանեսյանն այսօր զրույցի է հրավիրել իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Լսենք նրանց բանավեճը։
Համաշխարհային բանկի կողմից վերջերս հրապարակված վերլուծությունը վկայում է, որ այս տարի Հայաստանում արձանագրվել է ընդհանուր աղքատության աճ։ Երկրում ծայրահեղ աղքատների թիվն ավելացել է 107 հազարով։ Ընդ որում նման աճ արձանագրվում է վերջին տասնամյակում առաջին անգամ։ Սա Համաշխարհային բանկը համարում է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի սոցիալական հետևանք։ Կառավարությունը վստահեցնում է, որ հաջորդ տարի մեր երկրում վիճակը կայունանալու է։ 1.2% տնտեսական աճ է կանխատեսվում։ Մինչդեռ հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծին ծանոթանալիս պարզ է դառնում, որ ոչ բնակչության կենսաթոշակներն են ավելանալու և ոչ էլ պետական ծառայողների աշխատավարձերը։ Փոխարենը թանկանալու է գազը։ Ըստ որոշ կանխատեսումների նաև դրամի արժե զրկում է հնարավոր։ Ինչ սոցիալական վիճակում կհայտնվի մեր բնակչությունը հաջորդ տարի։ Արդյոք աղքատների ու գործազուրկների թիվը կրկին կավելանա։ Թեման քննարկելու նպատակով տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, Իշխող Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանին և ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։ Մինչ քննարկմանն անցնել, առաջարկում եմ լսել մեր քաղաքացիների կանխատեսումներն ու մտահոգությունները։ Քիչ առաջ կարճ հարցախույզ ենք անցկացրել մեր քաղաքացիների շրջանում։
Ես ունեմ 43 տարի ստաժ, ստանում եմ 30,000 դրամ փող։ 30,000 դրամ փող իրանց կնանիկը մի անգամ Վարշավիրանից կնան չհերիքի։
Ու շատ վատը որ չեն բարձրացնում։ Ինչու չեն բարձրացնում։ Թող այդ ալիգախները մի քիչ թալանեն, ժողովրդի թոշակնել աշխատավարտն բարձրացնեն։
Կարան բարձրացնեմ։
Գները բարձանում է օրեցօր։ Ու շատ վատը, որտեղ իշխանությունները չեն աշխատում։ Ալիգախան խեղդել այ հանրապետությունը։
Պետք է սոված մեռնել, ինչ ասեմ։ Այդ 74,000 դրամով կամ պետք է սարճենք բնակարանում, բնակ վարձը տալուց հետո սոված մնալ, ուրիշ ոչինչ։
Օրինակ ես գոյ եմ տոշակեցի, ես տանում եմ որպես բաքսոր 40,000 դրամ։
Դեմա մեր պետությունը ինչ անի, ախը դա մեր բյուջեից է կախված։
Ես լավ ասա, հա։
Իրանք ինչ։
Քո տոշակը քեզ հերիքում է, եթե քեզ չօգնեն, կներես էլի, հարց եմ տալի։ Քո տոշակը քեզ մենակ լուսիդ փողը չի։
Ինչ անեն։
Ինչ անեն։
Մեր զրուցակից քաղաքացիների կարծիքները լսելուց հետո պարոն Ալեքսանյան, առաջին հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Փաստորեն հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ից Հայաստանում գազը կրկին թանկանալու է։ Սա ենթադրում է նաև մյուս ծառայությունների թանկացում, էլեկտրաէներգիա, տրանսպորտ։ Արդյոք հետևանքը կլինի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը, եւ դա հաշվի առնելով ինչու թոշակների աշխատավարձերի ինդեքսացիա մյուս տարվա համար այնուհանդերձ չարվեց։
Եկող տարվա բյուջեն ուղղված է կայունացմանը, կայունացման բյուջե, չէ՞ ասենք դրան ասում։ Բնականաբար մտահոգություններ շատ կան, եւ բնականաբար հենց եղած բյուջեն ավելի շատ սոցիալական ուղղվածություն ունի։ Ինչպիսի զարգացումներ կընթանան, եթե բյուջեն այսօր մենք նախատեսում, դա չի իհարկե բացառում, որ կարող են բացասական եւ դրական զարգացում, դրական էլ եմ շեշտում, զարգացումներ ունենան, որտեվ այնինչ որ կախված է ճգնաժամից և դրա ժամկետային առումով և այսպես ասած խորության առումով, դա ոչ ոք չի կարող կանխել։
Սկսեմ վերջից։ Ես համաձայն չեմ, որովհետև սա նավագույն արդարացումն է, որ վարչապետն էլ այդ վերջին ելույթում ասում է, որ չեն կարող կանխագուշակել, այդպես չի։ Ուրեմն եթե դուք և ընդհանրապես մասնագետ կամ ոչ մասնագետ մարդիկ հետևեն այն պրոցեսներին, որ տեղի ունենում 2008 թվականի ամռանից, բոլոր կանխատեսումները իրականություն դարձան համաշխարհային բանկի արժույթի հիմնադրամի, Ամերիկայի կառավարության, Եվրոպայի։ Խնդիրը կանանում է հետևանում, որ Հայաստանի իշխանությունը չեր ուզում դրա մասին խոսել մեկ տարի առաջ, չեր ուզում խոսել այն բյուջեի ընդունման ժամանակ, որին դուք եք մասնակցել, որտեղ 9.2% աճեք նախատեսում, որտեղ կա 940 միլիարդ ծախսանոց բյուջե։ Եվ վերջին 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ աղքատության տոկոսը մեր մոտ միանգամից 6% ավելացավ, և ամենակարևորը, այստեղ ծայրահեղ աղքատների թիվը ավելացավ։ Ընդհանրապես, երբ որ թվերով խոսենք, արդեն կզգանք, թե Հայաստանի պետությունը ինչ վիճակում է գտնվում։ Մեր մոտ 2008 թվականին աղքատների թիվը եղել 760,000, 2009 թվականին կդառնա 850,000 նախնական տվյալներով։ Ծայրահեղ աղքատները եղել են 100,000, արդեն դարձել են 207,000։ Հիմա կարծենք 2010 թվական։ Այս բյուջեն որևիցե սոցիալական ծրագիր չկա։ Բյուջեն որևէ սոցիալական ուղղվածություն չունի։ Բյուջեն կրկնում է այն, ինչ կար 2009 թվականին։ Իսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2010 թվականին տեղի ունենելով գազի գների 20% աճ, որը իր հետ բերելու է, այսպես ասեմ, մուլտիպլիկացիոն, ինչպես սիրում էր նախկին մեկը կար պաշտոնյա ասել, էֆեկտ, որը վերաբերում է գազ, որը վերաբերում է հոսանք, որը վերաբերում է տրանսպորտ եւ մնացած, դրան ավելացրած։ Արդեն վտանգավոր միտումներ, որի մասին այսօր խոսում են համաշխարհային բանկ եւ ընդհանրապես միջազգային կառույցներ, որ 2010 թվականին հացահատիկի, շաքարավազի, կարաքի նմանատիպ սննդամթերքների գների աճը տեղի ունենալու, այս պայմաններում Հայաստանում որևիցե պետական բյուջե, որևէ գումար չնախատեսել սոցիալական նպատակների համար, նշանակում է, որ 2010 թիվը Հայաստանի ազգաբնակչությանը դարձնել ավելի աղքատ։ Այս թիվը, որ կար 850,000, սա կարող է հանգիստ դառնալ 1,200,000-300,000։
Հայ ես հակված եմ ավելի շատ քաղաքական խոսակցության
մեծ աճով։
Ահա, ուրեմն այդ թվերը դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, եւ ոչ ոք
շատ կներեք, բայց ես համոզված եմ ազգաբնակչությունը չգիտի։
Ազգաբնակչությունը պետք է չի, որ այդքան շատ խորը իմանա։
Ինքը գիտի, որ ինքը
աշխատա։ Ինքը իր վիճակով
ունացելում։ Ընդունելի է։
Կլինեն գնաճներ։ Ես կարծում եմ, եթե գազի գները ցանկանում է, կլինեն նաեւ գնաճներ։ Չի կարող լինել, բայց կլինեն նաեւ կոմպենսացումներ։ Անհրաժեշտ է կառավարությունը հիմնավորումը, որ կան միջոցներ կոմպենսացման։
Ինչպես են կոմպենսացվելու,
ինչտեղ։ Չէ, գիտեք, ամեն ինչը կախված է արկահավաքությունից, այսպես ասած։ Վարկեր, բավականին լուրջ վարկային ռեսուրսներ ամտնելու Հայաստան, և ես չեմ բացառում, որ բյուջեում նախատեսած չի, բայց ավելացվի նաև թոշակները, ոչ եղած կանխատեսող հարկերի հաշվին, այլ այն լրացուցիչ միջոցների հաշվին, որը բյուջեում գրած չի։
Այս բյուջեի մեջ ծրագիր չկա։ Այս բյուջեի մեջ այսօրվա օրական առօրյա խնդիրների լուծման ինչ որ մեխանիզմներ է մշակված, գրված ծախսեր, եկամուտներ եւ այլն։ Հիմա ես կարող եմ ինքս հուշել, թե ինչպես կարելի է թոշակներ ավելացնել։ 76 միլիարդ դրամ բյուջեի ծախսեր ավելացվեցի մի քանի օր առաջ, 3 կառավարություն հաստատել է, եւ այդ 76 միլիարդ ծախսերի մեջ որևիցե սոցիալական ուղղվածություն չկա։ Այսինքն, այն ինչի մասին, որ դուք ուզում եք կառավարությունը թոշակ եւ այլն ավելացնել, այդպեսի բան չկա։ Հիմա հաջորդ տեղը ես ձեզ հուշեմ։ Այսօր ձեր ազգային ժողովի ղեկավարը մի մեծ կոլեկտիվի հետ գտնվում է Հարավային Կորեայում։ Ինձ համար մի անհասկանալի, անընդունելի երևույթ։ Անցյալ տարի գտնվում էր Չինաստանում եւ խոստացա, որ Չինաստանը Հայաստանին 1 միլիարդ դոլարի վարկ կտա։ Մինչև հիմա ստանում ենք։ Ինչ կապ ունի Հայաստանը Չինաստանի հետ այդ պատվիրակությունների մակարդակով հանդիպում, ինչ կապ ունի Կորեայի հետ։ Ես ազգային ժողովի երբ որ բյուջեն նայում եմ, տեսնում եմ, որ դա տուրիստական գործակալությունն է, կներեք ինձ, շատ կներեք, բայց այդպես էն է։ Ավելի շատ տուրիստական գործակալության տպավորություն է թողում, քան կոնկրետ օրինագծերի վրա աշխատող կառույց։ Ուրեմն նույնը վերաբերում է նաև կառավարությանը։ Անցյալ տարի ասպարեզակումը Գյումրի, երբ որ մեքենաներ են ձեռք բերել։
Ես չեմ վանանում, որ թողեք ես էլ ասեմ։
Չէ, ես ուզում եմ ձեզ հուշել, եւ ես ուզում եմ հասարակության հետ տեղեկացնել, որ այն մարդիկ, ովքեր գալիս են ընտրությունների ժամանակ, ձեզ 5000, 10000 դրամ են տալիս, որ այն մարդիկ այսօր, որ գայի այդ ավտոտեսուչները 350 հատ մեքենա Toyota-ով ման են գալիս, այդ գումարները ոչ թե այդտեղից են դրվում, այլ այդ գումարները այդ ժողովրդինն է։ Այն մարդկանցը, որոնց կարող են թոշակը ոչ թե տալ, ասենք 30000, այնտեղ ասում են 30000, չէ՞, այդ թոշակը կարող էր դառնալ, ասենք այս տարի, եթե այս նորմալ կառավարություն լիներ, նորմալ երկիր լիներ, կարող էր թոշակը դառնալ 40000, բայց ինչի՞ չի տարի, գիտեք ինչի, որովհետև նախընտրական տարի չի։ Այ եթե 2012 թվականին այս իշխանություններ մնա, որ ես համաձայն համոզված եմ, չի մնա, 2012 թվականին 10000 դրամ կավերացնի։
Ուրեմն ես ուզում եմ անպայման հենց հիմա պատասխանել։ Նայեք, դուք ասում եք պատգամավորները, չգիտեմ, Չինաստան, միլիցաները Toyota-ով, բայց ես նաև լսել եմ, որ դուք ասում եք, իհարկ ներքին գործերի համակարգը պետք է զինվի բարձր տեխնիկայով, պետք է մեր պատգամավորները։
Ես դեռ չեմ ասում, կներեք, ես ասում եմ, որ պատգամավորները առաջին հերթին պետք է զբաղվեն օրինաստեղծ աշխատանքով։
Իհարկե զբաղ պետք է զբաղվեն,
բայց Կորեայի Հանրապետությունը օրինաստեղծ, ես գիտեմ,
այլ ինչ գիտեմ,
ես արդյունք եմ տեսնում։
Դուք ինչի՞ են որեն գնացել Կորեա, դուք
ոչ մի բանի,
ո՞վ ասում,
ես եմ ասում,
ինչի՞ չեք ասում,
Չինաստան ինչի՞ են գնացել,
Չինաստան գնացել է լուրջ
Համաշխարհային բանկի ավագտան տեսակետ Լիրե Էրսատոն վերջերս հայտարարեց, որ ճգնաժամի պայմաններում զգալիորեն ավելացել է արտերկրից Հայաստան վերադարձող աշխատանքային միգրանտների թիվը, և նրանք էլ ավելացրել են երկրի ներսում արդեն իսկ գոյություն ունեցող գործազուրկների թիվը։ Այս առումով ինչ է կանխատեսում հաջորդ տարի, պարոն Ալեքսանյան, արդյոք գործազուրկների շարքերը կրկին են համալրվել, և արդյոք սոցիալական լարվածության վտանգ իրոք չի առաջանում։
Դրանք գլոբալ հարցեր են, դնել 1 տարի, 2 տարին ու կանխատեսել։ Ես ամեն ինչը նայում եմ ժամանակի մեջ։ Ես համարում եմ այսօրվա աղքատությունը բևեռացման հետևանքով։ Այ ամենավատ բանը, որ կա այսօր հանրապետությունում, իմ գնահատմամբ, դա բևեռացման խորացումն է։ Դա ուղղակի դեք իսկ աղքատների թիվը նվազեր, բայց եթե կա բևեռացում, չկա միջին խավ, սա շատ բացասական երևույթ է։ Հարուստների թիվն էլ ավելացել, ասեմ ձեզ, եւ աղքատների ծայրահեղ աղքատների թիվն ավելացել, եւ հարուստների թիվն ավելացել։ Այս սա է, որ վտանգը ներկայացնում է այս ստրադեմնա, որ պիտի առնել եւ կառավարությունը իրոք մտահոգությունը եւ ծրագրերը ամշակում այս խնդիրը լուծելու։
Էնի չի մասին, որ դուք խոսում եք, այս ամենի չի պետք լինես փաստաթղթի մեջ։
Չէ,
այդ փաստաթղթը
հետևանք է ընդամենը։
Ուրեմն հետևանք չի։
Հետևանք չի,
որովհետև փաստաթղթը
ընդամենը։
Դες այս թուղթը ինչի հիման վրա է ստեղծվում։
Այդ թուղթը ստեղծվել է այս իմ ասածների հիման վրա։
Իսկ ձեր ասածները որտեղ կա գրված։
Իմ ասածները
ոչ միտեղ։
Պետք չի որ գրված
լինի։ Պետք է գրված լինի։ Չէ, երևույթը կա, բայց
մարդիկ կամած-կամած հետո
գրում են։ Չէ, մարդիկ կամած-կամած չեն գրում, մարդ կա, որը վարչապետա կոչում, որը դարձավ ձերկուս ակցիան անդամ, ընդամենը մի տարի հետո աշխատելուց հետո հասկացա, որ Հայաստանը ունի օլիգոպոլի կառուցված տնտեսությունը, որ Հայաստանը
օլիգարխիկ տնտեսությունն
է։ Չէ, ինքնա հասկացա մի տարի հետո։
Ինչո՞ւ ասում ինքը այդ մի տարի հետո է ասում։
Ինքնա հայտարարում։
Չէ, գիտեք ինչ, դուք
ես ուրեմն կներեք։ Ուրեմն պարոն Ալեքսան, Ձեր Սարգսյանի ելույթը, Տիգրան Սարգսյանի ելույթը, մնացածները վերցնում եք։
Դուք նայել եք համագումարը
երկու։ Բոլորը նայել եմ։ Անոք եք նայել։
Ընդք գրվածա, որ մենք ընդունում ենք, որ տնտեսությունը շատ դավի։
Չէ, դուք չեք ուզում
լսել։ Ինչ որ դուք ասում եք, ընդդեղել է գրված։
Չէ, չէ, հենց էտա։ Ուրեմն դա պետք էր ասել մի տարի առաջ։ Այս օլիգոպոլիայի մասին, որ խոսում ենք, մենք խոսում ենք 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, 5 տարի առաջ։ Եվ պետք է ինքը խոսեր սրա մասին, հետ որ երբ որ դառնում էր վարչապետ, իր ծրագիրը լիներ մենաշնորները վերացնել։
Իսկ ինչու է հիմա խոսում։
Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը իր քաղաքական տրամաբանության մեջ ուզում է ստեղծել մի երկիր, որտեղ պետք է լինեն շատ հարուստներ եւ շատ աղքատներ, միջին խավտի չնի, որովհետեւ քաղաքական նպատակը մեկն էր, պետք է ունենան այնպիսի ընտրազանգված, որը 5000 դրամով առնեն։ Եվ ինչի է հիմա խոսում։ Հիմա է խոսում, որովհետեւ համաշխարհային բանկի երկրորդ պատասխանատուն, երբ որ եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, ինքը առաջինն ասեց օլիգոպոլիկ կառուցվածքի մասին, դրանից հետո իր այստեղի ներկայացուցիչը վարչապետ հետը եւ մնացածները սկսեցին ասել, ոնց որ թե այդ օլիգարխները ընդեղ նստած չեն, երբ որ դրա մասին խոսում են, ես խորհուրդ կտամ կամ խնդրեմ ձեզ, մի հատ ձեր պարլամենտում հարց տվեք կամ կառավարությունում, այդ ովքեր են այդ օլիգարխները, այդ օլիգարխները այս կողմն են նստած, աղքատների մեջ են թե հարուստների, չէ, այդ օլիգարխները падգամավորների մեջ քանի հոգի են օլիգարխ, շատ բացական է Հայաստանի պետության համար, որովհետեւ ապրումա պետ մեր հարկատուների հաշվին, միանշանակ տնտեսական շահերի համար, որը շատ վատ է։
Միայն
եւ միայն, կայս վերային ձեւով օգտագործում
է։ Դուք ասում եք, որ օլիգարխը Հայաստանում է լոկ քաղաքական իրադիրքը օգտագործելով։
Այո, այո, այո։
Տնտեսական գործունեությամբ օլիգարխ չեն դառնում, հա,
դուք։ Դա օլիգարխ չի կոչվում, դա կոչվում է մեծահարուստ։
Դե ես առաջ եք անում, որ օլիգարխը լոկ քաղաքական։
Այո։
Ես գիտեք ինչ չեմ ընդունում ձեր ասածներից։ Այդպես ոլտեն բանավիճեք։ Ես չեմ ընդունում, որ կապվում է նախագաների հետ, վարչապետների հետ։ Ասեմ,
այս է պատասխանը։
Չէ, ուրեմն դա պետք է կապվի քաղաքականության հետ, ժամանակի հետ, իրավիճակի հետ։ Ես համոզված եմ այսօր վերևից, եթե մենք բերենք ամենախելոք եւ ամենա, չգիտեմ ինչ, այսօր նախագահական վարչապետ 1-2-3 տարում, այնպես ինչպես 90-ական թվական, այսօր 90-ական թվականների անունը տալիս եմ, հենց այնպես չեմ տալիս։ Ուրեմն տնտեսությունը դուք մասնակետ եք եւ համոզված եմ, որ լավ գիտեք, ուղղակի չեք ուզում։ Տնտեսությունը այն, չգիտեմ, բանը չի, որ միանգամից փորձես, դա տարիներ են պետք։ Եվ այսօր մենք վարչապետը մի տարվա, երկու տարվա վարչապետը մյուսը, դուք ուզում եք որ տնտեսությունը շրջի 170 աշխատանք,
եթե այսօր արդյոք ստանա։ Երկու տարվա վարչապետը մինչև այդ 5 տարի կամ 7 տարի Հայաստանի ֆինանսական համակարգը ձևավորող կառույցի ղեկավար է։
Ոսկի միայն վարչապետի մասին։
Չէ, բայց վարչապետի մասին
եք ասում։ Ազատ շուկայական հարաբերությունների մասին ես հստակ եւ ամիջական ուզում եմ ասեմ, որ մեր այսօրվա շատ բացասական երևույթներ, որ այն ժամանակ, պատերազմի ժամանակ եթե դրական դեր են կատարել, այսինքն ազատ շուկայական հարաբերությունները ժողովրդին ինչ իր բանը, այսօր նրա բացասական հետևանքներ է գսկում, ես դա իմ կարծիքն եմ, սա միջազգային կառավարությունում էլ շատ էլ այդ կարծիքի չէ, ես ասում եմ,
չէ, ընդհանրապես եկեք ազատ շուկայականի բացասականի մասին չխոսենք, որովհետև բացասականը պայմանավորված է եղել կառավարման համակարգի բացասական երևույթներով, այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանն են դրել, ես ձեզ նորից եմ ասում, որը կոչվում է ունենալ օլիգարխիկ տնտեսություն, ունենալ ներմուծողներ, ուրեմն տնտեսությունը արտադրական ամբողջ կապիտալը Հայաստանում քամի տար, եւ առավել եւս ես ճկնաժամի մասին չեն խոսում։
Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ տնտեսությունը իրոք աճ ունեցավ։
Ոչ մի աճ չի ունեցել։ Աճի հետևանքը սա է։
Դուք խոսում եք աղքատության մասին, բայց չեք խոսում քաղաքում Toyota-ների մեքենաների քանակի մյուսի մասին,
հա՞։ Ու հաշվին է եղել։
Ու հաշվին։
Տրանսֆերները։ Այն մարդիկ, ովքեր որ դրսից գումար են եկել, այստեղ մարդիկ գումար չեն աշխատել։ Ես ձեզ հետ եմ ասում։ Դրա համար ես որ ձեզ հետ
խոսում եմ, աշխատել են վերելան։
Ուրեմն ես ձեզ հետ ինչ եմ ասում։ Պետք է տրամաբանությունը հասկանալ ամբողջ տնտեսությամբ։ Մեր երկրում տրամաբանությունը ասենց խաթարված օբուկ չկա։ Մեր մոտ տրամաբանությունը մենակ է, որ այդ մարդիկ, ովքեր իշխանության զծակին են, հարստանան։ Եթե քո ազգաբնակցության պաշտոնական տվյալների մեջ 1/3-ը աղքատա, ոչ պաշտոնական տվյալներով առնվազն 70%։
Բայց դեր փարուս տեղես բանը 20 տարվա ընթացքում։
Դիտ ընթացքում դրա համար եմ ասում, կար ծրագիր, որը նշանակ
Քոչարյանի ժամանակ այդ աճը կար։ Աշխատում եք դա։
Չէ, կար։ Աղքատությունը կրճատվել է։ Բայց ի՞նչ է եղել։
Բայց չի քննադատ։
Արդյունքում ի՞նչ ունեցա։
Բայց ի՞նչ է քննադատ մեր Քոչարյանի ժամանակ։
Ես ասում Քոչարյանի շնորհիվ չի եղել դա։
Ո՞նց։
Ուրեմն եղել է տրանսֆերների շնորհիվ։
Դա բացասական եղել է Քոչարյանի շնորհիվ, դրական եղել է
Քոչարյանի շնորհիվ եղել է ամենաբացասականը։
Ուրեմն ես կարծում եմ, որ ամեն մի ժամանակը շրջանում։ Ես ոչ ուզում եմ առաջին նախագահի մասին դրական կամ բացասական ասել։
Ո՞նց կամենում եք։
Ոչ երկրորդ նախագահի, ոչ երրորդի, որտեղ ամեն ժամանակը շրջան ունեցել է իր իրավիճակները։
Եվ վերջինս ինչ քաղաքական հետևանքներ եք կանխատեսում հաջորդ եւ մյուս տարիներին, արդյոք այդ բացասական հետևանքները կանխելու նպատակով չէր, որ վարչապետն ու իր տնտեսական թիմը անդամակցեցին նաեւ ձեր անդամակցած կուսակցությանը, պարոն Ալեքսանյան,
հարցը։ Բոլոր դեպքերում տնտեսական առանց քաղաքականի չի լինում, մենք բոլորս գիտենք, որ քաղաքականությունը ավելի շուտ դա խտացված տնտեսություն է, այսինքն դա թվում է թե կապված չեն իրար հետ, բայց դրանք խորը կապված են միմյանց հետ, մեր կուսակցության, երկրի նախագահի, նաեւ վարչապետի բոլոր ծրագրերը եւ բոլոր մտահոգությունները միտված են եւ քաղաքական եւ տնտեսական դաշտում նորմալ ինստիտուտներ ստեղծելու հարաբերությունները կա եւ ես դրական ու լավատես եմ ենթարկում։
Ես շատ ավելի պրակտիկայից ենդում եմ խոսում, ոչ թե տեսականորեն։ Ուրեմն այն ինչ վերաբերում է քաղաքական առումով ինչ է սպասվում, պատահական չի, որ կառավարության անդամները դարձան հանրապետական կուսակցության անդամ, որտեղ եթե չդառնային, պարզապես այս բյուջեն չէր հաստատվի, կառավարությունը հրաժարական կտար։ Ես, որտեղ այսպիսի բյուջե չեն հաստատում, սա բյուջե չի։ Եթե դուք բյուջեին գնահատականներ եք տալիս, ես կոպիտ հիմա չեմ խոսում, սա բյուջե չի։
Ուզեք թվերը փոքր են դրա
ո՞նց։ Ոչ միայն թվերը, սա տրամաբանություն է։
Տրամաբանություն։
Որը մեզ բյուջեի տրամաբանությունը հավասար է 0-ի։ Այստեղ տրամաբանությունը նորից գալիս է նրան իմ ասացին։ Նույնիսկ այս բյուջեի ծրագրերին ծանոթանալով գալիս է նրան, որ սա ուղղված է միայն եւ միայն եղած համակարգը պահելու։ Որը նշանակում է նորից
ներմուծակն է դա էլ որ պահել։
Այո, այն արատավոր համակարգը, այն արատավոր համակարգը, այն
արատավոր։
Ոչ։ Տնտեսությունը ընդհանրապես պահելու բան չկա։ Այն ինչ որ կոչվում է հակաճգնաժամային ծրագիր, նա ոչ թե բարելավեց տնտեսական վիճակը, այլ ավելի խորը ճգնաժամը մեծ մեծրեց մեր տնտեսությունը։ Չէ կարելի։
Դուք են կարծիք ունեք, որ մեր տնտեսությունը ավելի խոր է։
Այո, 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 այո։ Ես ձեզ կարող եմ
թվալ։
Այո, այո, այո։ Ես ձեզ կարող եմ թվական տվյալներով հիշեցնել, որ առաջին անգամ մի տարվա եւ վերջին տարիների մեջ ամիս ամսվա նկատմամբ ապրանքաշրջանառությունը 6%-ով նվազել է։ Մարածախ ապրանքաշրջանառությունը։ Դա նշանակում է, որ ժողովրդի գնողունակությունը 6%-ով պակասել է։ Առաջին անգամ ես ձեզ ասում եմ
վերջին։
Ես ձեզ ասում եմ այս տարվա հոկտեմբերը, սեպտեմբերի նկատմամբ։ Որևիցե իշխանություն, որը այսպիսի տնտեսական տվյալներ կունենար տարվա ընթացքում եւ այսպիսի քաղաքականություն կիրականացներ եւ այսպիսի բյուջե, նա պարզապես պարտավոր էր հրաժարական տալ։ Որտեւ կառավարությունը իր անցյալ տարվա բոլոր խոստումները տապալել է։ Ես ազգային ժողովի այսպիսի մի պատգամը որ չտեսա, ես չեմ մնացածներին համենայնդեպս իշխանության կողմից, որ ինքը կառավարությունից պատասխանատվություն պահանջեր 1 տարի առաջվա ամենամեծ ստի համար, որը կոչվում էր 92% աճ։ Որևիցե մեկը ձեզնից համագումարի ժամանակ սերսար 20-ից չասես, դուք փետրվար ամսին ասեցիք, որ ֆինանսական ճգնաժամը մեծ շրջանցել է։ Բայց փետր կները։ Դուք ոչինչ չեք ասել, եթե չեք կարող ասել, որովհետև դուք շատ լավ համոզված եք, որ ինչ որ ասում են, դա պարզապես ասում են։ Եվ դրանից ելնելով եմ ես ասում, որ ոչ մի խոսքի, ոչ ես, ոչ քաղաքացիները չեն հավատում։
Եվ ամբողջ պետը իր հարցին պատասխանել։
Ուրեմն վարչապետը իր հարցին չի պատասխանել։ Վարչապետը իր հարցին պատասխանելու դեպքում նա միայն ուղղակի սիրուն կգրեր մի փաստաթուղթի սեղանին կթողներ, որ ես չկարողացա իրականացնել իմ խոստումը։ Ուրեմն ես նորից եմ ձեզ ասում, ես համոզված եմ, որ եկող տարվա այս ծրագրերը, որ իբր թե նախատեսում է, իբր թե որտեղ քիչ ծրագիր չկա, իրականացնել կառավարությունը չի կարողանալու հերթական անգամ անել, ցավոք սրտի մենք լուրջ սոցիալական խնդիրներ կունենանք, դա արտահայտվում է ինչպես գործազրկության աճով, դա արտահայտվում է նրանով, որ նաև նորից ազգաբնակչության մեծ ցանկությունները Հայաստանը դեր ավելի մեծանում են, պաշտոնական վիճակագրություն կարող եք նայել, սրա երկը միայն եւ միայն քաղաքական լուծումներ է պահանջում, որը նշանակում է իշխանապողություն։ Ուզեն, չուզեն, համաձայնվեն, չհամաձայնվեն, ինչպես ցանկանում են։ Միակ լուծումը դա։
Ուրեմն ես ձեր կարծիքը չեմ կիսում։
Պետք է չկիսեք։
Բնականաբար չեմ կիսում։ Ես լավատես եմ, ես կարծում եմ, որ
ձեր լավատեսությունը մի տարի առաջ էր, որը փաստորեն վերածվեց հակառակին։
Չէ, ես լավատես եմ, ես կարծում եմ, որ ինքը հեղափոխությունը, ինքը փոփոխությունը արդեն բացասական երևույթ է։
Փոփոխությունը, այո, լավ երևույթ է։
Հեղափոխությունը դե ձգտի որ
փոփոխությունը միշտ օգտակար է։
Օգնի կառավարությանը։
Կայուն ճարտարապետը ամենատանգավորն է։
Որ խնդիրները լուծի, քանի որ ճահճացումից իրոք մենք փորձում ենք։
Դուք խորը ճահճի մեջ եք, պարոն Արեսյան։
Բոլոք
իշխանությունը, ձեր կուսակցությունը խորը ճանաչի։
Ես լավատես եմ եւ ժամանակը ցույց կտա, որ եւ այդ թուրքական սահմանների բացումը, որ այսօր շատ են խոսում, եւ մյուս հարցերում խնդիրները լուծվելու են։ Ես դրանում լավատես եմ։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի տաղավարում հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանին եւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։
Իսկ ես հիշեցնեմ, բանավեճը վարում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Վերլուծելով կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագիծը, թե ընդդիմադիրները, թե անգամ իշխանության ներկայացիչներն ընդգծում են, որ բավական մտահոգիչ է պակասորտի ցուցանիշը։ Վերջին տարիներին այն չեր գերազանցում 3%-ը, մինչդեռ հաջորդ տարի նախատեսված է շուրջ 6%-ի բյուջեի դեֆիցիտ։ Բյուջեի անբավարար մուտքերը ստիպել են կառավարության էականորեն կրճատել ծախսերը կրթության, մշակույթի եւ անգամ պաշտպանության ոլորտներում։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ տարի չեն լուծվի նաեւ այն խնդիրները, որոնց լուծման համար գումարներ չէին գտնվում անգամ տնտեսության վագրային թռիչքի տարիներին։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում վթարային շենքերում ապրող տասնյակ ընտանիքների մասին է։ Արդեն 20 տարուց ավելի այդ մարդիկ ամեն օր քնում ու արթնանում են վախով։ Շենքը փլուզվում է մաս առ մաս։ Իշխանության ներկայացիչները գյումրեցիների խոսքով մինչ օրս բավարարվում են միայն փլուզումները արձանագրելով եւ լուսանկարելով։ Լսենք Սաթեն Իկվանթյանի ռեպորտաժը։
88-ի երկրաշարժից 21 տարի անց Գյումրիում խիստ վթարային 88 շենք կա։ 80%-ով բնակեցված։ Առաջիկա տարիներին այդ շենքերը դժվար թե առաջնահերթության կարգով ամրացվեն, քանի որ ընդգրկված են հանրապետության ողջ տարածքում գտնվող վթարային շենքերի ցուցակում, և երբ գումար լինի ու հերթը հասնի, նոր միայն կամրացվեն։ Իսկ մինչ հերթը կհասնի, այդ շենքերի տեխնիկական վիճակը գնալով ավելի կվատանա։ Վթարային շենքեր կան, որ վաղուց պիտի ապամոնտաժված լինեին, այնիշ դրանք կան և նույնիսկ բնակեցված են։ Գյումրիում ամենավտանգավոր շենքը դա քաղաքի կենտրոնում, Մարզպետարանից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող տեքստիլ կոմբինատի նախկին հանրակացարանի շենքն է։ Այն 7 տարի առաջ դեռ պիտի ապամոնտաժեին, այնինչ առ այսօր 12 ընտանիք շարունակում է ապրել, ամեն վարկյան շենքի ամբողջական ինքնափլուզման վտանգն աչքի առաջ ունենալով։ 7 տարվա ընթացքում շենքը հասցրել է 7 անգամ ինքնափլուզվել, ու ինչպես բնակիչներն են պատմում, միայն այդ օրերին են իրենց հիշում ու շատ արագ մոռանում։ Գարեգին նշտե փողոցից նայելիս, արտակուստ շենքի խիստ վտանգավոր լինելն այնքան էլ ակնառու չէ, միայն ճակատային ինքնափլուզված հատվածն է տեսանելի, որտեղ երբեմն կարելի է հանդիպել Գյումրի այցելած հյուրերին, լուսանկարվելիս։ Այնինչ Բաքի հատվածում բոլորի աչքից հեռու շենքի միջնամասի մի ամբողջ մուտք ինքնափլուզված է այդպիսով շենքը երկու հատվածի բաժանելով, բնակիչների ապրելակերպը ներկայացնելու համար վախենալով, բայց մուտք գործեցի շենք ու երկու ընտանիք այցելեցի։ Պետրոսյան Կլարան աշխատել է տեքստիլ կոմբինատում ու 40 տարի է բնակվում է այդ շենքում, ընդ որում ամենավտանգավոր հատվածում։
Երբ հանկարծ մի հատ փլուզում եղավ, վազելով գուգան, տեսնենք, որ զոյս չկա, թողնենք իր տան։ Այ հիշելու վաղտի այդ վաղտի ղեկավար, ուր աստեղ ղեկավար ոսենք, ղեկավար որ ղեկավարն է, մի ուրեմ թող հանդիպե նայել շենքի դրությունը։
Ամենավտարային հատվածում եք ապրում։
Հիմա չենք վախենա, որտեղ երկու կոմից սխմվել արդեն, սովորել ենք։
Չեք վախենա։
Չէ, աստված պահի մեզ։
Երբ զրուցում էի տիկի Կլարայի հետ, հարևաններից մեկը հյուր եկավ, չներկայացավ, բայց իր դժգոհությունը հայտնեց։
Է, արդեն հոգնել ենք, ասեմ ու եթամես, արդեն ներվայի։ Խիղժը, բսովիստ է,
գրացյուրի։ Շենքը ոչ միայն ամենավտանգավորն է, այլև զուրկ է կոմունալ հարմարություններից։ Շենքում սանհանգույց պարզապես չկա, իսկ ջուրն էլ կրում է մոտակա աղբյուրից։ Ինչպես բնակիչներն են կատակով ասում, օրվա կեսը վախով են անցկացնում, մյուս կեսն էլ ջուր կրելով։ Ձմրանը ջուր կրելը ևս դառնում է վտանգավոր։
Մենք ձմերը վայբերելուն, կանգնի սառուցի, այսպես սառուց կբռնի բոլորը։ Անցավ տարին գա 3 ամիսի քելքս գալուխը չէր գայս, գալուխը բր այսպես անցավ։
80-ամյա տիկին Կլարան սպասում է, որ առաջիկայում իրեն նորակառուց շենքերից բնակարան կհատկացնեն, որ գոնե կյանքի վերջին տարիներն առած վախենալու, քնի ու արթնանա։ Հաջորդն այցելեցի 4-րդ հարկում բնակվող Ռոզա Մուրադյանին։ Մեկ սենյակում, որն ընդամենը 12 քառակուսի մետր է, արդեն 21 տարի է բնակվում են 4 անձով։ Այն և խոհանոց է, և ննջասենյակ, և չզարմանակ, նաև զուգարան։
Անոթեվան ենք, Շաշկին տունը սպելբելա, էլի հանրակացան ենք եղեն, դեռ կրանցված ենք, Շաշկին անձավես իջել, դեռ չտեղափոխենք եկենք։ 21 տարի աստեղ ենք
ապրում։
Կարգավիճակում ենք, իմացնեն, որ բան այս տարի չի օգտար, որև 1113-րդ համարն եմ։ 21 տարի աստեղ ենք առում, ես մի սենագի մեջը, 4 անձ։
Այսին դուք այդ բլված հատվածը անմիջական
հարում։ Հա, միջան ես կողմ եմ, երորդ բանը, լուսամուտն անձ են, կողմից երորդն եմ։ Ես մի սենագի մեջ, տուալե չկա, բան չկա, լուսամուտ ենք թափում ցած, ենք ու ման, տեսա, չէ, այդ կողմից ենք թափում, էդա։ Ես մի հարմարություն, ես մի սենյակն եմ, ցավստեր։
Հիմա պետք է շենքը գոյություն չունենար փաստորեն։
Հա, չունենար, դա դուք եք ասում, մյուսները, բայց իրանք սպասում որ ինչ-որ ստեղ դամփեմն, ոնցա զոհեր են ու նոր շենք հենա բոդի կան է, թե չնա, իրան շատ էլ պետք է նա։ Երբ որ ստեղ ասենք փլուզում ար կադարում թափո, նորից ժամանակ ես մի անգամ ես քուքան գնային, քծեմ, բռնեն ու քթոյտիտ։ Այդ բախտ, թե ուշ վամն։
Չեք վախենում, բա
ինչ անենք, որ այդ մնանք, մնալու տեղ չունենք, այնտեղ ես չեմ վախենում, ենք աստուն աղաճելով քնում ենք, աստուն աղաճելով գնենք, տունը չենք մնում այդ ամրացունը, դարձեն ենք, մենք օրերս դարձեր անցնենք, երկու անգամ քնենք, վառելիք է չունենք։
Բա ինչով եք յոլականանում։
Թուղթա, մուխտա, իշա գնեմ, տեսիս թենից, այդա, մանազապես պայտ չունենք, դիշկան թուստա գվարենք, կպոցենք, մինչև քնելերս։ Հրջուների ժամանակ գնում են ժողովրդի տեղով ոչ։ Ընդրեք, մեզի ամեն ինչ կանեք, հա։ Ընդրեմ։ Ուրա, ոչ արդյունք ենք հասնում, ոչ բան, չգիտեմ։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հեռուստառեպորտաժները կարող եք դիտել նաև YouTube կայքում youtube.com/azatutyunradio.com էջում։ Շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթ Աթենքում ավարտվեց ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հերթական տարեկան հավաքը, որի արդյունքում կառույցի անդամ 56 երկրները համատեղ հայտարարություն ընդունեցին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Փաստաթղթում մասնարարապես ԵԱՀԿ-ն կոչարեց կողմերին առանց հապաղելու ավարտին հասցնել խնդրի կարգավորման հիմնարար մադրիդյան սկզբունքները։ Նույնիսկ ընթացքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը համատեղ հայտարարությամբ պարտավորվեցին կարգավորել հակամարտությունը հիմնվելով ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության և ուժիչ կիրառման սկզբունքների վրա։ Պաշտոնական Երևանը բավական բարձր է գնահատում այդ հայտարարությունը և առաջընթաց համարում փաստաթղթում Ադրբեջանի կողմից ազգերի ինքնորոշման դրույթի ամրագրումը։ Ընդդիմությունը միջդեռ լուրջ նահանջևորակում տարածքային ամբողջականության ամրագրումը Հայաստանի կողմից։ Իսկ ինչպես են վերջին զարգացումներին արձագանքում Լեռնային Ղարաբաղի հասարակական և քաղաքական ուժերը, լսենք մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտից։
Ղարաբաղում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները քննարկեցին Ղարաբաղյան կառավարման վերջին զարգացումներն ու Աթենքում ընդունած հայտարարությունները։ Քննարկման ընթացքում կարծիք հնչվեց այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է արտահայտեն մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ իրենց հստակ դիրքորոշումը։ Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մանուշակ Տիտանյանի կարծիքով Ղարաբաղի իշխանությունները բնականաբար պետք է դեմ արտահայտեն այդ սկզբունքներին։
Մադրիդյան սկզբունքները, այսպես արմատապես հակաս ունեն մեր սահմանադրությանը և բնականորեն առանց անգամ արտահայտվելու նրանք չեն կարող ընդունվել իշխանության կողմից։ Այն իշխանությունը, որ դա ընդունի, նա արդեն ապա պետական իշխանություն չէ, բայց քանի որ նման իշխանություն մենք չունենք, անգամ արտահայտվելու ես քննում եմ պարտադիր չի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերջնական լուծման բանալին գտնվում է հենց Ղարաբաղում և ոչ մեկ այլտեղ։
Հենց այդ հիմնարար սկզբունքների թեզն է, որ ներկայացված այս հայտարարության մեջ հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնությունների ձեռքբերման այդ մոտեցումներին, որին մենք պիտի ունենանք մեր հստակ կեցվածքը, արդեն մեզ համար պարզ է դառնում, որ որոշակի համաձայնությունների կարծես թե եզրահանգվել է, և նաև այն տեսակետը, որ Ղարաբաղը հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալուց հետո կարող է մասնակից լինել, սա պարզապես Ղարաբաղյան կողմի համար անընդունելի մոտեցում է, անընդունելի տարբերակ է։
Դավիթ Իշխանյանը մեկ անգամ ևս կոչ է անում պայքարել մադրիդյան սկզբունքների դեմ։
Ամբողջական Ղարաբաղը այս հիմնարար սկզբունքներ կամ մադրիդյան սկզբունքների ոգով առաջնորդվելու քաղաքականությանը ուղղակիորեն դեմ ենք։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Բահրամ Աթանեսյանի համար Աթենքում արված հայտարարության մեջ հետաքրքիրը համարում է այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները նշել են, որ տարվա ընթացքում առաջընթաց է արձանագրվել հիմնարար սկզբունքների դրույթների շուրջ ընդհանուր ըմբռնումների հասնելու հարցում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները կարծեմ առաջին անգամ խոսել են այն մասին, որ 2009 թվականի ընթացքում առաջընթաց է արձանագրվել հիմնարար սկզբունքների դրույթների շուրջ ընդհանուր ըմբռնումների հասնելու հարցում։ Իմ տպավորությամբ սա ճված հայտարարության ամենաեական ընդգծումն է։
Աթանեսյանը կարծում է, որ շտով անհրաժեշտություն կդառնա Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական դիրքորոշում հայտնելը, և ինչը Աթանեսյանի պատկերացմամբ պետք է լինի նախապես համաձայնեցված հասարակության և իշխանությունների միջև։
Մենք պետք է արտահայտենք մեր վերջնական դիրքորոշումը, և դա պետք է լինի համաձայնեցված դիրքորոշում։ Այս պահի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը այն է, որ քանի դեռ Մադրիդյան սկզբունքները պաշտոնապես չեն ներկայացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ապա մենք համարում ենք, որ այդ գործընթացի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պատասխանատվություն չի կրում։
Իդեպ Վահրամ Աթանեսյանն ասաց, որ հնարավոր է, որ դեկտեմբեր ամսին Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը վերջին քաղաքական զարգացումների համատեքստում հանդես գա հայտարարությամբ։ Սովորական ղարաբաղցիների մոտ, սակայն, որևէ անհանգստություն չի նկատվում։ Նրանք շարունակում են ապրել իրենց սովորական կյանքում, անընդհատ կրկնելով, որ իրենք ասել են իրենց խոսքը և դեմ են ցանկացած զիջումների։
Այդ որոշումները կայացնեն իրենց համար։ Ղարաբաղի համար իրանք իրավունքն ունի որոշումներ կայացնել։ Ղարաբաղի համար որոշումը մենք ենք, ղարաբաղցիներս ենք կայացնելու։ Այո, ինչու՞ մենք խոսենք, վերջի խոսքը մերում է։ Վերջ։ Ինչպես կարող է հարևանները հարցը լուծել մին ուրիշ անձնավորություն։ Ոչ մի դեպքում։ Ղարաբաղցիները հարցը լուծվել է Ղարաբաղ և Ադրբեջանի միջև։ Մենք անկախ ենք արդեն հսա 20 տարի։ 20 տարի անկախ ենք։ Մնում է մի փոքր թուղթ։
Պետք է Ղարաբաղը բանակցությունների սեղանին նստի։ Ղարաբաղի ներկայացուցիչներն եւ մեր հարցը մեկ կարողanak որոշել են արտահայտել։ Մենք պատրաստ չենք կողզիջել։ Քանի որ այս հողը արյան գնով է ձգվել։
Ինձ համար թորքո հայ գույցին չոնե լոխստու ստեղծած մարդիկն են։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունները աջակցում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Այդ մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Էմիրությունների արտաքին գործերի պետնախարար Անվար Գարգաշը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո։ Կողմերը նաև համատեղ ասուլիս են տվել, որին ներկա էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք մանրամասները։
Առաջիկա սպասվում է, որ Երևանը ժամանելու Արաբական Միացյալ Էմիրությունների խոշոր ընկերությունների ղեկավարներից բաղկացած բավականին ներկայացուցչական մի պատվիրակություն, որը Հայաստանում քննարկելու է ներդրումային մի քանի ծրագրեր և տարբեր բիզնես նախագծեր։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսօր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հյուրընկալել էին Էմիրությունների պատվիրակությանը այդ երկրի արտաքին գործերի պետնախարար Անվար Մուհամեդ Գարգաշի գլխավորությամբ, և ասուլիսի ժամանակ թե Նալբանդյանը, թե Գարգաշը հայտնեցին, որ նպատակ կա խորացնել Հայաստան-Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերությունները։
Որևէ խնդիր Հայաստանի և Արաբ ժողովուրդների երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման չկա, հակառակ, առկա է բազմադարյա բարեկամություն և խորը հարգանք մեր ժողովուրդների միջև։
Նալբանդյանը շարունակեց, թե վերջին շրջանում Էմիրությունների հետ Երևանի հարաբերությունները զգալիորեն ակտիվացել են։ Այսպես, հայկական պատվիրակությունների այցերին ի պատասխան, այս գարնանն ու ամռանը Երևանում էին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին առևտրի նախարարը և արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարարն այնուհետև ընդհանրացրեց, թե Երևանում լուրջ են տրամադրված ոչ միայն Էմիրությունների, այլև ողջ արաբական աշխարհի հետ հարաբերությունները նոր մակարդակ տեղափոխելու արդյունք։ Այդ կոնտեքստում նշվեց, թե ներկայում արաբական երկրներում Հայաստանն ունի 4 դեսպանատուն, իսկ գալիք տարի ծրագրում է բացել ևս 2-ը, որից մեկը 2010 թվականի առաջին կեսին Քուվեյթում։ Այստեղ թերևս տեղին է հիշել, որ մինչև Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան նշանակվել է, իսկ հետո էլ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնել է, Նալբանդյանը մեր երկրի դեսպաններ Կահիրեում։
2020 թվականին նախատեսված են այլ փոխադարձ այցելություններ արաբական երկրների եւ Հայաստանի միջեւ, տարբեր մակարդակներով, ներառել նաեւ ամենաբարձր մակարդակը։
Ինչ վերաբերում է Նալբանդյան Գարգաշ այսօրվա բանակցություններին, ապա ասուլիսի ժամանակ ասվեց, թե քննարկվել են հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս ընթացքը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջին զարգացումները, ինչպես Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց, միջին արևելյան խնդիրը, իրավիճակն Աֆղանստանում եւ այլն։ Ասեմ, որ Հայաստանում մարդկանց շահագործման հարցերով խորհրդի եւ Էմիրությունների մարդկանց շահագործման դեմ պայքարի կոմիտեի անունից Նալբանդյանն ու Գարգաշը նաեւ ստորագրեցին փոխմբռնման հուշագիր մարդկանց շահագործման դեմ պայքարում համագործակցության մասին։ Եվ վերջում Անվար Մուհամեդ Գարգաշը տեղեկացրեց, թե Երևանյան բանակցությունների արդյունքում Հայաստանյան կողմը խոստացել է իր ձայնը տալ, որպեսզի վերարտադրվող էներգիայի միջազգային գործակալության կենտրոնակայանը հիմնվի Էմիրությունների մայրաքաղաքում Աբու Դաբիում, եւ ինչպես Գարգաշն ասաց, իրենք այդ նպատակով հատուկ եկել էին Երևան լոբինգ անելու, եւ շարունակեց. Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար Հայաստանը ամենակարևոր երկրներից մեկն է եւ մենք ցանկություն ունենք ձեզ հետ հարաբերությունները խորացնելու։
Ալակատ տայիբա ջիդդան մաալ ալամ ալ արաբի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը։ Թուրքական օրաթերթերի ուշադրության կենտրոնում վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երկու շաբթի Վաշինգտոն կատարելիք այցն է։ Այս ընթացքում լայնորեն քննարկվելու է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցը, գրել է այսօր թուրքական հյուրիետ, ընդգծելով, որ դա երկու երկրների ղեկավարների օրակարգի հիմնական 4 հարցերից մեկն է։ Դե ինչ են այսօր գրել Երևանյան պարբերականները, կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Մի քանի օր առաջ Աթենքում Հայաստանը ստիպված եղավ պաշտոնապես ընդունել, որ համաձայնը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարգավորել պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շրջանակներում։ Թե ինչու է Սերգ Սարգսյանը այդպիսի քայլի դիմել, արդեն էական չէ։ Հարցը ցակում, իսկ ինչ պիտի աներ Սերգ Սարգսյանը այս իրավիճակում։ Սերգ Սարգսյանը ինչ-ինչ պատճառներով համաձայնվել է կարգավորման այնպիսի ծրագրի, որը մեզ համար կործանարար է։ Նա բնականաբար չի կարող խոսքից հետ կանգնել, ոչ էլ թույլ կտամ, հետևաբար երկու ելք կա։ Նա ինքը կազմակերպում է համաժողովրդական բողոքի ալիք, դրա ճնշման տակրաշարական է տալիս և այսպիսով շարունակում մուկ ու կատու խաղալ միջազգային հանրության հետ, կամ իսկապես որոշակի քայլեր է ձեռնարկում և հրաժարական տալիս ամեն ինչ անելու, որ Հայաստանում նորմալ ժողովրդավարական համակարգ ձևավորվի։ Սա իսկապես կարևորագույն խնդիր է, որովհետև պետք է մի կողմ դնել բոլոր տեսակի էմոցիաները, արդարության և անարդարության շուրջ բանավեճերը ու հարցին նայել միայն մի տեսանկյունից՝ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առումով, որ հեռանկարն է մեզ համար առավել շահեկան։ Գոլս Արմենին հիշեցնում է, որ սույն թվի դեկտեմբերի 3-ին ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեան պետք է քննարկեր Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից նախապատրաստված իրավիճակը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներով որոշման նախագիծը։ Թերթը գրում է. Բաքվում արդեն վաղուց գաղտնիք չի համարվում, թե այս Հանրապետության արտգործնախարարության աշխատակիցները ինչ հսկայական աշխատանք են տանում որոշումը առաջ բրդելու համար և ինչ միջոցներ են ծախսում այդ աշխատանքի վրա։ Սակայն այս անգամ ունենալով իրենց որոշումը անցկացնելու բոլոր շանսերը, Ադրբեջանն այն ետ կանչեց գլխավոր ասամբլեայի օրակարգից։ Պարզ է իհարկե, որ նման որոշումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խղճի հանկարծակի պորտկման արդյունք չէ։ Պարզ է մի բան, Ադրբեջանի նախագահին ստիպել են ետ կանչել որոշման նախագիծը գլխավոր ասամբլեայի նիստից։ Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ գլխավոր ասամբլեայի որոշումները չունեն իրավական պարտադրող կարգավիճակ և մեծ հաշվով կարելի է նրանց հետ հաշվի չնստել, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ իրականությունը խեղաթյուրող ցանկացած հակահայկական փաստաթուղթ, մանավանդ այդ մակարդակի, լրացուցիչ առիթ է ստեղծում Բաքվի հակահայկական հիստերիայի համար։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյան ասում է. Մեզանում, ի տարբերություն Ադրբեջանի, ազատ խոսքը, մամուլի ազատությունը օգտագործում է իշխանությանը հարվածելու համար, ինչը նորմալ է։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է ազգի պետության խնդիրներին, այդ մոտեցումը անհասկանալի և անընդունելի է դառնում։ Ադրբեջանական մամուլը գրում է այն, ինչ ասում են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Մեր դիմադիր թերթերը կրկնում են այդ ամենը և ստացվում է, որ հայաստանյան լրատվամիջոցները քարոզում են ադրբեջանական իշխանությունների տեսակետները, ընդ որում, առանց մեկնաբանությունների։ Եվ հակառակը, տարածքները հանձնելու, Ղարաբաղը ծախելու վերաբերյալ նյութերը և հայտարարությունները նույն օրը հայտնվում են ադրբեջանական մամուլում։ Եվ շարքային ադրբեջանցում էլ ձևավորում է թյուր կարծիք, թե մի քիչ էլ սեղմենք, հայերը կհանձնվեն։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վստահ եմ, որ 95%-ով երկխոսության մշակույթը չի ձևավորվում հենց իշխանության մեղքով, որը արգելում է, փակում է այն հարթակները, որտեղ այդ երկխոսությունը կարող է տեղի ունենալ։ Իսկ ժամանակակից աշխարհում դա նախ և առաջ հեռուստաեթերն է։ Մեր եթերում չկա իրական բազմակարծություն, իսկ եթե չկա այդպիսին, ապա ինչ երկխոսության մասին է խոսքը։ Այսինքն, 2002 թվականի ապրիլի 2-ին իշխանությունը միանգամայն գիտակցորեն սահմանափակում է ոչ միայն ձևաչափ, այլ և բովանդակությունը։ Իհարկե կարելի արդարանալ, որ ԱՄԵԿ Պլյուսը փակել է նախորդ իշխանությունը, բայց հենց այս իշխանության օրոք պատասխանատու կամ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Միկլոշ Հարաշտեի ձևակերպմամբ իշխանության ազդեցության տակ գտնվող հեռուստաալիքների արտոնագրերը առանց որևէ մրցույթի երկարաձգվեցին թվայնացման պատրվակով, այնպես որ իշխանությունը առայժմ դրդում է լռելու, ոչ թե ստեղծագործելու։ 168 ժամի թղթակիցը ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանին հարցնում է. չէ կարծում, որ ծախսերի կրճատումը 2010-ի բյուջեին համաչափ չէ։ Կան ոլորտներ, օրինակ կրթությունը, որտեղ 25%-ով ծախսերի կրճատում է նախատեսված այս տարվա հաստատված բյուջեի համեմատ։ Իսկ օրինակ նախագահի և ազգային ժողովի աշխատակազմերի ծախսերը ավելացված են։ Պատասխան, բյուջեի ծրագրավորումը թվաբանական գործողություններ չի ենթադրում, որ ասենք, եթե ողջ ծախսերը կրճատվում են, ենթադրենք 9%-ով, ուրեմն բոլոր ոլորտներում էլ հավասարաչափ 9%-ով պետք է կրճատենք, դա շատ պրիմիտիվ մոտեցում է։ Կրթության ոլորտում ընթացիկ ծախսերը ըստ էության պահպանված են 2009-ի ընթացիկ ծախսերի մակարդակի վրա, կրճատումները վերաբերում են միայն կապիտալ ծախսերին։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել էր Աղասի Յանոքյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին լսենք ձեր տեսակետները, հարգելի ուսանողներ, հիշեցնեմ, դուք կարող եք պատմել ձեզ հուզող թեմաների և խնդիրների մասին, զանգահարեք աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել և արձանագրել է Հովհաննես Շահոկյանը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ուսանողների զգալի մասին միշտ մտահոգել է կենսաթոշակների հարցը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրում կենսաթոշակների ամենամյա բարձրացումը առաջնահերթությունների թվում էր։ Հետագայում դա դարձավ նաև կառավարության տնտեսական քաղաքականության հիմնադրույթներից մեկը։ Այսօր, սակայն, իշխանությունները հայտարարում են, որ տնտեսական ճգնաժամի պատճառով հաջորդ տարի կենսաթոշակների ավելացում չի նախատեսվում։ Մի քաղաքացի էր զանգահարել վրթովված էր պաշտոնյաներից մեկի հետևյալ արտահայտությունից։
Ուրախ եղեք, որ թոշակները և աշխատավարձները Հայաստանում չեն իջեցվում, ոնց որ մի շարք եվրոպական երկրներում, չհասկացա ինչ արտահայտություն էր, որտեղ եվրոպական երկրների թոշակները, եթե 700 եվրո է, այստեղ միջին թոշակը 25,000 դրամ է, իջեցնելու մասին ինչի այդպիսի արտահայտություն արվեց, մինչև հիմա իմ համար տարօրինակ է։
Զրուցակիցս կարծում է, որ հաջորդ տարի ապրիլի 1-ից հետո թոշակառուների վիճակն էլ ավելի է վատանալու, քանի որ նոր թանկացումներ են սպասվում։
Մենք թոշակների մասին ենք խնդրում, որ ավելացնեն, իրանք հանդարադումներն են ավելացնում։ Իրանք որ արմար է, իրանք լավ էլ հասկանում են։ Այդքան փող թոշակի փողը ոնց ապրի մարդ մուծումներ անի, թե ինքաբրի ներվապես քես բոլորի մար։
Թոշակառուների զանգերը վերջին շրջանում ավելի հաճախակի են դարձել։
Եթե վարչապետն ու ֆինանսների նախարարը հայտարարում են, թե թոշակների պակասեցում չի լինի, հարցս իրենց եմ ուղղում։ Եթե պակասեցում չկա, անցյալ տարի մենք 1000 դրամով 4 կիլո պիսոկ էինք առնում, բայց հիմա 2 կիլո ու կես։ Դա ավելացում է, թե պակասեցում է։ Քիչ է մնում մեր բերանի բրտուճն է խլեն ուտեն։
Ունկնդիրներից մեկը ցանկացավ խոսել հաշմանդամներին անվճար դեղորայքի տրամադրման շուրջ, նրա համոզմամբ հաշմանդամների ընդամենը 10%-ն է օգտվում անվճար դեղորայքից։
Այ, ասում են կառուցի դեմ պայքարում ենք։ Պայքարը նա կլեր, երբ որ առաջարկեցինք մենք ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ժողովի նախագահ Հակոբյանին, որ այդ դեղերի գումարը ինչքան որ տալիս են բյուջեից, որ հատկացնում են դեղերի համար, տան հաշվանդամներին կդառնա հասկական, այսինքն ավելացնեն, ասենք, նրանց բազային թոշակի վրա ինչ որ չափով, ինչքան որ կհասնի։
Մեկին դժգոհում էր իշխանություններից։
Չեն էլ ամաչում եթերից ամեն անգամ մեն իրենց գովել, ինչն են ավելացել։ Տնտեսությունը քայքայել են, եվրոպաներում ինչ որ գործարաններ են գնում, կապիտալներ են ավելացնում, դա է իրենց արած ընդամենը։ Եվ ասում են իմ ժողովրդի համար է մարը, իմ ժողովրդի համար է ամենը։ Ինչ ժողովուրդը դրանից ինչ է շտապում։ 25 միլիոն եվրո տվել են Եվրոպայում ինչ որ հանքային ջրերի գործարան են գնել, ժողովրդի առջև պարծենում են, թե տեսեք, մեր գործարարը այնտեղ այսպիսի մի բան է գնել, ժողովուրդ ապրիր դրանով։
Ունկնդիրներից մեկն էլ բողոքում էր, թե գազալցակայաններում ավտոմեքենան լիցքավորելու համար բացի հիմնական գումարից իրենից վերցնում են նաև լրացուցիչ գումար, որի համար հաշվիչ դրամարկղային կտրոն չեն տրամադրում։
Ինչ որ չեկովա թող դա էլ լիներ, չեկի հետ մուծները ստանային քանդորագիրը վրեն պարզ գրված։ Այս 500 դրամները օրեկան գազալցակայաններում լիցքավորվում է, ինչ ասեմ, 15-ից 20,000 ամբողջ հարաբերություն։ Այսքան գումար 500 դրամներով ուր է գնում, ում գրպանն է գնում, ովքեր են այդ հարստացողները։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից ոմանց համար շարունակում է արդիական մնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Ունկնդիրներից մեկը կտրականապես դեմ է, որ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի Թուրքիայի հետ։
Ինչպես կարելի է մոռանալ ամբողջ արևմտյան Հայաստանը, հա, այսօրվա վիճակով մեր ամբողջ 10 միլիոն սփյուռքա հայերի թողած արյան գինը ներկայացնել հայ և թուրք պատմաբաններին, հայը 3 միլիոն է 3 մարդ պետք է մասնակցի, թուրքը 70 միլիոն է 70 մարդ պետք է մասնակցի։
դիտելի ու կնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը ավարտվեց, մենք սակայն հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ վաղը երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում կպատմենք Հրազդանի թիվ 25 եւ Երևանի թիվ 8 ընտրատարածներում падգամավորության լրացուցիչ ընտրությունների մասին։ Հիշեցնենք, երկու ընտրատարածներում էլ գրանցված է մեկական թեկնածու։ Իսկ այսօր այսքանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։